mais as cinzas, no smoke as horas que brings out stains, abdistics gust, dactymologus, gutenis, zemst siltos glābus, yei, oh.
Ar dziesmām latviešu un latgaliešu valodā dziedātājs Arnis Lobožaņins grāmatas Kārsava stāsti 2 atklāšanā liek saprast, ka stāsts nav tikai par jauno izdevumu, bet arī par kādu latgalieti, kura caur kameras aci redzētais un uzņemtais tagad ir uzdāvināts Latvijas okupācijas muzejam. Stāsts ir par kārsaviešu Aleksandra Proboka 3 fotoalbumiem, kuros apkopotas bildes lielākoties no pārnā gadsimta 50. 60. Gadiem. Lielākajā no tiem fotogrāfijas ir sakārtotas pēc tēmām, piemēram, pie sadaļas celtniecība vienā no attēliem redzama kāda smaidīga sieviete, kura rokās tur ķieģeļus. Savukārt zem tēmas sports ir apkopoti mirkļi no fizkultūras nodarbībām skolās. Otrā albumā ir Proboka biogrāfija un viņa ģimenes dzīve, bet pavisam mazā dziesmu svētki un Kārsavas rajona kultūras pasākumi. Izdevumu atklāšanu apmeklēja lielākoties grāmatas autori, muzeja darbinieki un cilvēki, kas palīdzēja darbam tapt. Taču bija arī viesi, kuru vidū bija arī Mārtiņš Zvīgulis, kuram vecās fotogrāfijas atsaucot atmiņā bērnību.
Tā padoju mašinērija, viņa jau pa lielam tādu laika mašīnu, kurā tu nesaproti, vai tu esi 80. Gadā, vai tu esi 50. Gadā, jo viss ir viens un tas pats. Es atceros no savas bērnības tieši tos pašus skatus ar tām pašām drēbēm, ar to pašu visu darba ļaužu sapni Volgu, kas ir 80. Gadu, 50. Gadu mašīna. Tā laika mašīna, ko tā padomija ieviesa, viņa principā ir unikāla.
Simtiem melbalto fotogrāfiju palīdzējušas izpētīt Proboka dzīvi, ko grāmatas Kārsava stāsti 2 vienā no rakstiem analizējas izdevuma zinātniskais redaktors Latvijas vēstures institūta pētnieks Uldis Neiburgs, kurš atzīmē, ka iemūžinātie brīži sasaucas ar cilvēku stāstīto par padomju laikiem.
Ar šīm fotogrāfijām tiek dokumentētas dažādas tā laika aktivitātes, un saliekot tās kopā ar atmiņām un oficiāliem dokumentiem, mēs varam uzburt to ainu, kādu tad nu, mūsu valsts vēsturē vai šajā konkrēti Kārsavas apkārtnē šajā laikā ir bijusi. Nu, būtu vērtīgi varbūt šo padomu laiku izvērtēt pēc iespējas tā kā objektīvu, gan ņemot vērā šīs cilvēku atmiņas, kas ir vairāk varbūt pozitīvas pret šiem padomu laikiem, gan ņemot vērā tos faktors, ko šis padomu okupācijas laiks nozīmē nevis tikai šiem individiem, bet Latvijas valstī kopumā. Un kas bija tie šķēršļi un ierobežojumi, ko viņi nevarēja darīt, jo fotografijās jau mēs redzam, teiksim, tu medaļas vienu pusi.
Vēsturiskie albumi okupācijas muzejam iespējams nebūtu uzdāvināti, ja pagājušo gadsimta 90. Gados par Proboku nebūtu sacerējusi rakstu tolaik vēl skolniece būdama Inete Zelču Sīmansone, kas ir jaunākās grāmatas sastādītāja un projekta vadītāja. Viņa stāsta, ka toreiz fotogrāfs viņai atdeva savas jaunākās atmiņu grāmatas no rītu pēc līdz kolimai manuskriptu un citas piezīmes, ko pēcāk viņa uzdāvinājusi okupācijas muzejam. Kad bija jau iznākusi Kārsavas stāstu pirmā grāmata un domas raisījās par otro darbu, Proboks jau bija devies mūžībā, un viņa ģimene uzdāvinājusi iepriekš minētos fotoalbumus Sīmansonas ģimenei.
Manuprāt, okupācijas muzejs būtu īstākā vieta, kur tad to materiālu glabāt. Ģimene piekrita. Tas būs pilnīgs arhīvs, kas ir labākais, manuprāt, ka tad, kad pētnieks, arī nākamie pētnieki nāks uz šejienu pētīt, tad viņiem nebūs vairs jāmeklē pa dažādiem avotiem. Tas arhīvs būs pilns un nokomplektēts.
Tik liela kolekcija, kas atspoguļotu dzīvi padomu laikā Latvijā. Es pieņemu, ka tā mums ir pirmā. Es neesmu saskaitījis vēl šīs fotogrāfijas, bet nu, ņemot vairāk, ka tie ir 3 albumi. Iespējams, ka tā ir lielākā kolekcija, kas ir mūsu muzeja krājumā tagad un kas tieši attiecas uz Latvijas teritoriju padomu laikā.
Okupācijas muzeja direktoras vietniece un galvenā krājuma glabātāja Taiga Kokneviča atzīmē, ka par spīti Proboka sūrajai dzīvei, kuras laikā viņš par Latvijas un Padomju Savienības robežas nelegālo šķērsošanu, bija izcietis sodu Krievijas tālajos austrumos un pēcāk bija iesaukts sarkanās armijas soda bataljonā, viņa fotogrāfijas parāda, ka viņš mīlēja dzīvi.
Mēs varbūt šodien esam pieraduši pie tā, ka katram ir mobilais telefons un mobilajā telefonā ir kamera un jebkuru interesantu vietu vai lietu mēs fiksējam savā telefonā, varbūt pēc tam arī ar vieglu roku to izdzēšot, bet viņš noteikti šos uzņēmumus izdarīdams, viņš apzinājās sava darba nozīmīgumu. Un arī tas, kā šīs fotogrāfijas ir sakārtotas, arī tas norāda, ka tas ir izdarīts sistemātiski un kopā ar anotācijām.
Fotoalbumus muzejā izstādīt pagaidām nav plānots, taču tie būšot pieejami dažādiem pētniekiem un studentiem. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.